So dawatek nga rod nga tumakter tayo amin ket lokiban tayo ti Biblia ti Book of Haggai. In your Pi Bible 1049. We start reading in verse number 1 down to verse number 6 kakabsat. Verse 1 down to verse number 6. So follow me with your eyes. I read verse 1 down to verse number 6. Kunana iti Ilocano kakabsat. Idi maikadwa atawen ni Ari Adario. Idi maikanem abulan. Idi umunang aldaw ti bulan. Imay ti sao ti Apo. Babaen ken ni Hageyo. Amambato ken ni Zorobabel. Nga anak alalaki ni Sheltiel. A gobernor iti Juda. Ken ni Jose nga anak alalaki ni Josadak. Akangatuan apadi akinunana. Kastoy ti sawen iti Apo, dagiti buybuyot. Kinunana, daytoy nga tattao kunada. Ti panawen saan pay nga dimteng. Ti panawen ama ipaay iti panagbangon iti balay iti Apo. Verse number 6 or verse number 3. Idi imay ti sao iti Apo babaen ken Hageyo, amamadto kinunana. Panawenen aya ama ipaay kada kayo. O da kayo iti panagteeng yo kadagiti nabubedaan abalbalay. Idinto ada ito'y abalay, agwalang-walang. Verse number 5. Gapo na akastoy ti kuna iti Apo, dagiti buyboyot. Uto benyo dagiti daldalan yo. Verse number 6. Da kayo nagmula kayo iti ado, ket nagapit kayo iti basit. Mangan kayo, ngem di kayo mabsog. Uminom kayo, ngem di kayo mapnek. Agkawes kayo, ngem di kayo mapapudot. Ket dayjay magunod iti tangdan, magunod ti tangdan. Ama ipisok iti supot a losok. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos iti daytoy nga rabii. Agyaman kami Apo iti kinabileg mo Apo Diyos iti bibiyag mi. Tauray no adu dagiti banbanag Apo Diyos nga mangitubeng. Ken makaitubeng Apo kanyami. Ketadda kami latta Apo Diyos nga sisalunat. Gapu tamarik nami Apo Diyos iti awis ken parabor mo. Tapnon iti kasta Apo keta agmaymaysa kami. Nga kararag ken agdayaw agdengheg kadagiti saom. Bendisyon am Apo. Urepe deti saom nga maipanayag iti deti nga rabii. Urepe Apo Diyos dagiti agbuybuya Apo Diyos iti live stream. I pray Lord nga sapay ka di Apo Diyos. Tasimpaam ka di Apo, ore pa'y tenglom Apo Diyos ti kuryente. Kun ore pa'y digiti internet connection mi Apo. Tapnon na sayat iti dadanon Apo Diyos iti saom. Bendisyon na met Apo Diyos iti patriarch mi, ken ore pa'y iti senior pastor mi Apo. Ketagyaman kami Apo Diyos. Iti panangyalika ka da kanya mi Apo Diyos kadigiti saom. Tapnon iti kastakit masursuro mi, ken maawatan mi, makarit kami Apo Diyos. Nagserbi pa'y Apo ken ka. Forgive us our shortcoming, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Ti paulo na dito yung mensahe ti Apo kakabsat. Get God's mission and the pastor's vision. Do not delay. Amen. God's mission and the pastor's vision. Do not delay. Nagpintas na ito'y tema tayo tatang tawen kakabsat. Enlarge our cause. Ket ti Apo adu ti kayat na nga aramiden iti biag tayo. Iso nga impakita na iti adipen iti Apo. Awan sa bali no saan nga iti patriarch tayo. Ken ore pa iti senior pastor tayo. Dagitoy dapat nga maaramid kakabsat iti trabaho na. Iso nga rod kakabsat no day tagat trabaho ti Apo. Ket inpakita ti Apo iti pastor tayo kakabsat nga aramiden, hantay nga rod nga itong tungkwa kakabsat. Amen. Tatay, agpakpakastoy kami kan ni Angelo, adu dagiti nalabsan mi kakabsat nga agtartarimaan ti dalan. Ket amumakit no kukwa ti gobyerno kakabsat, adu dagiti nakapaskil yan jay sango ti damtrak. Nga kuna na ket God's project or government project, do not delay. So, tatay adamang traffic kanyami kakapsat, gabuta at dasumungad nga, detay dump truck iti gobyerno, siyempre iso ti paunain da. At no itong tungkwada de gijay nga mapasama kuno aramiden kakapsat, kang runaan yan ti dalan, akit dumteng tumanin kakapsat iti panakadadail na. Nuhanda nga iplastar nga nasayaat, ken nuhanda iplastarin itatanga kanito. So nga iti daytoy nga kanito kakabsat, kayat kumat nga ipakita kanyayo, nga daytoy trabaho iti apo, kat napatag yan ti sangwanan iti Diyos. Napatag yan ti sangwanan tayo kakabsat. Tano awan ti trabaho ti apo, awan iti pastor tayo, mabaling nga awan tayo mat ditoy. But we thank the Lord, gapo iti patriarch tayo, naging best kakabsat, nagpausar iti apo, ket adda tayo, ken adda dagiti ministry kakabsat, nga nagsasaya at tatanga gundaway. Iso nga, daytoy nga vision kakabsat, ngayon paay iti apo iti pastor tayo, ket nakita na, iso nga naipaay kanya tayo, daytoy tema tayo tatanga tawen, enlarge our cause. Gaputa kayat iti apo kakabsat, nga hanlaan nga ditoy, iti maabot kakabsat, dayje impluensya tayo. No diket at adupay nga lugar, at adupay nga ili, at adupay nga nasyon, kaabsat, iti maabot kuma, dayjay nga aramid para iti apo. Ngarod kakabsat, iti dayto nga kanito, kayat ko iti makisao kanyayo, babaen iti sao ti apo, nga makita tayo kuma kakabsat, iti kinapateg, iti trabaho iti apo, tapnon ammo tayo met nga suportaan, jay trabaho ti apo, nga impaay kakabsat, iti apo kadagiti pastors tayo. So God's mission and the pastor's vision do not delay. Hantayo nga itong tungkwa kakabsat. No anyaman iti iparamid ti apo kanya tayo tatangatawen. Aramiden tayo nga si papalubos iti rikna ken puso tayo nga agserbi ken kuana. Awan kuma kakabsat iti Kristiyano nga detay paguyguyod. Awan kuma ti Kristiyano, awan kuma ti anak iti apo kakabsat nga detay maguyguyod iti sakana ket mapilpilit ti rikna na nga agserbi ken ni apo Dios. No diket nalukay kuma, jay puso kenrik na tayo kakabsat, nga mga ramid, kaday jay inted iti apo kakabsat, nga impasir matana iti adipen iti apo. Ket sapay kuma kakabsat, taday to'y nga tawen kakabsat, kaday to'y nga tawen, nabalegi kuma kakabsat iti bibiyag tayo, kas may isang anak iti Diyos. Iti Domingo kakabsat, ket gapuna ta, inikat min detay tema tayo kakabsat nga di tema tayo di last year ket kunak kanyada digije nang ikat bayam ta idolin mo pay lang ta iframe ta ito kunak gaputa DJ ket nagbalin nga iso iti nang pa-unite kanya tayo DJ nga tema kakabsat iframe ta ito tapnon pakalaglagipan tayo every time nga ikabil min to Jay Cusina, kakabsat DJ G Church. Tap nun, every time nga da umayon, da mapan agbugo, ket makita da ni Jay. Nga iso iti poon ken rugina, kakabsat, no apay nga iti trabaho ti apo, ket adadapay nga limawa. Gapo ka day Jay nga tema. So, kuna ni Benjamin Franklin, kakabsat, kastiti kuna na, you may delay, but time will not. Mabalin nga itong tungkwam ti agserbi ti apo kakabsat. Ngam iti oras hanton agsubli. Amen. Iso nga tatanga datayo kakabsat aging ganga kapigpigsaan tayo. Kung wala ka dagiti young people, aging ganga kapigpigsaan nyo o sarin nyo tapigsayo para iti apo. Han nga para iti tilaad da. Dahil tapigsayo, laglagipan nyo, nga iti biyagyo kat inted ti apo dayta. Tipan na kay salakan nyo, inted ti apo dayta, awanin ti sa pulom iti biyag mo. No diket, aramatam kumatabiyag mo, nga para iti apo. Hantay ko mga sayangan kakabsat, dayto nga panawan. Hantay ko mga sayangan, dayto nga tawan kakabsat. Ngahan nga, agbalin nga nabunga ti biyag tayo. You may delay, but time will not. And lost time is never be found again. Kakabsat, hantun nga agsubli. Isong akang kanayin kong ibagbaga. Kadagiti, kadagiti young people ije church kakabsat nga hanpay nagmature, hanpay nga nagnakem. Kung kunakit, no idi ko makinse titawin mo, kit nagmature kan, tatakuman nga 25 mo, baka businessman kan kung kunak. Agsapsapol ka kumatatan. Nga agasam, day tatawin mo, 30 kakabsat, arig na tipay lang parents mo't mangpakpakan ken ka. Dagiti pay lang naganak mo iti mang supporta ken ka. Ket nagpintas kuman kaabsat, no nasapa iti panagnakem kaabsat, iti maysa nga young people, tapnon iti kasta mausar jay biag na, ken makita na kaabsat, day jay panangidalan iti apo iti biag na. Amen. So, you may delay, but time will not. And lost time is never be found again. So nga laglagi po niyo kaabsat, hantun nga agsubli kakabsat, dagiti oras ken panawen ti biag. Iso nga tatanoy kan naka ti apo, iti nasalunat nga biag, ken adupay nga oras kakabsat, o saramday ta nga oras kakabsat, ken pigsam nga agserbi ken kuana, ken mga ramid iti pagayatan iti Diyos. God's mission and the pastor's vision, do not delay. Now, dayti binasa tayo kakabsat, ket maipapan ka dagiti anak iti Dios kakabsat ngem dida inkas kaso iti balay iti apo. Una kanayon ko nga ibagbagay iti church kakabsat Jake Laberia. Amoyo naglalaing kayo nga kumanta kunak. Ngem diyo man lang di kay man lang umay makapagdalos kunak. Naglalaing kayo nga agtukar ngem diyo man lang ammo. Awam man lang iti concern nyo iti balay iti apo kunak. Anat serbina data inted ti apo nga talento ken ka. No di mo man lang, awam man lang concern mo, iti balay iti apo, ken iti trabaho iti apo kunak. So makita tayo kakabsat, no anyat problema, dagitoy nga tattao iti ununana kakabsat. Apay, nga di daman lang inkaskaso kakabsat, iti balay iti apo, iti trabaho iti apo kakabsat. Anyat ininunada. Anyat inununada iti panagbiagda kakabsat. The problem with God's people. So makita tayo kakabsat, dagiti problema kakabsat, dagiti nga tattao. First, they had a problem and priority. Han nga napatig kanyada kakabsat timbalay iti apo. Han nga napatig kanyada kakabsat iti trabaho iti apo. Sapay kumakakabsat, tada tayo amamin ditoy kakabsat. No adaman ti kapapatgan nga nasken mong aramiden kakabsat ken gagayem awan sa bali no saan nga jay trabaho ti apo adda kuma ti panangyalikakam kakabsat adda kuma iti concern mo makonsensya ka kuma kakabsat no awan manlat paset mo iti trabaho iti apo makonsensya ka kuma kakabsat nga awan manlang kakabsat iti involvement mo iti trabaho ti apo nga idinto nga iti Dios bibiyagen naka nga idinto nga iti Dios inikan naka kakabsat kadagiti nagkaado nga bendisyon ti biag mo kakabsat ken gagayhem sapay tadaytoy nga problema kakabsat ket saan tay kumamot nga problema ngamnolad duma dagitoy ti problema tayo kakabsat. Awan ti panangikaso tayo iti trabaho ti apo. Amen. Awan man lang iti panangipamaysa tayo kakabsat iti trabaho ti apo. Hantay man lang maikan ti oras tayo. Hantay man lang maitod ti pigsa tayo kakabsat iti trabaho iti apo. So they had a problem and priority. So anya dagiti ununain tayo kakabsat. Laglagi pa niyo kakabsat. Nga anyaman, nga banbanag, nga pangisukatam, kaday jay lugar iti Diyos kakabsat. That is idolatry. Amen. Noon unaam iti panagselpon mo, ngayon jay panagbasam ti Biblia kakabsat, day tati idoloom kakabsat. Noon unaam dagiti banbanag kakabsat, nga nainlubungan, imbes nga day jay trabaho ti apo kakabsat, mapukaw ka. Amen. They had a problem and priority. So sapay ko makakabsat, uri agbasbasa tayo, masango tay kumalata kakabsat, iti trabaho ti apo. Uri dakat tapagbasaan, at da kumalata kakabsat, jayrik nam nga mangibura iti sao ti apo, kadag iti classmate mo. Uri dakat kumatpagtrabahuan kakabsat, at da kumalata jayrik nam kakabsat, nga mangibura iti sao ti apo, kadag iti katrabahuan. Anyaman nga papanam ka kapsat. Sapay kuma, tada kumalata, jay tarigagay kenriknam ka kapsat. Nga mangiburay itinasantuan nga sa uti apo kanyada. They had a problem and priority. Next, they had a problem and procrastination. Itong tungkwada ka kapsat. Mabalin nga, kasla ka dagito yung atatao ka kapsat. Kunada, hanpay nga panawin. Mabalin nga, kasta kamot siguro datta. Amen? Sa anak tulag serbi ti apo tunno adat rabaho. Mabalin nga kunam sa anak tulag serbi ti apo tunno itad ni apo Diyos. Dayjay daw dawati kenkwana. Amuyo kakabsat. Adun iti nakita ken napuuta kakabsat nga Kristiyano. Idi awan pay trabaho da kakabsat. Nagmayat ti panaga panagi send na iti prayer request na. Pastor, please pray for me. Masapay ta madanak ti trabaho. Pastor, please pray for me. Adati aramidek nga banag nga para kanyak. Dagijay kanayon nga prayer request. Idi nagkaroon ti trabaho kakabsat. Awam mutan. Isa akong kunak, dagita iti amuyo, dagita pakaupayan na duma iti pastor kakabsat. Dagita iti don't you know nga dagita nga banbanag kakabsat no at duma maupay kami met. Gapo ka dagijay kakabsat. Ngam kung kunak kanyada kakabsat ni Apo Diyos isot makam mo. Agserbi tayo latta. Ta ti Apo han nga matmaturog ti Apo amuna no anyat aramiden na. And praise God kakabsat. No itong tongkwa tayo iti trabaho ti Apo kakabsat. Awan tupulos pa kaiturungan tayo. Amen? Han ko mga kakabsat, ipuso tayo kat di dyan nakudkud. Han ko mga tirik na tayo kakabsat kat napaidam iti drabaho ti Apo. Amen? No diget, ure awan mangibaon kanya tayo. Ure awan mangibaga kanya tayo kakabsat. Aramiden tayo. Han tayo nga itong tungkwa kakabsat. Malay natin, no di dyan kadwa tayo kakabsat. Ket hamon na siyeran ti Ebanghelyo ti Apo isuda kakabsat. Hamon na awis isuda church. Hangka nagbaling nga good testimony kanyada numatay da papananda. Iso nga kakabsat, i-priority tayo iti trabaho iti Apo. Aramiden tayo kakabsat nga nalukay jerik na tayo. Amen? Next, they had a problem unpermissive. Mabaling ako na tayo, kaabsat, hamot imbaon ni pastor, iso nga, hangkupay aramiden. Amen? Masla kung ano palagdalos, kaabsat, hamot imbaon ni pastor, hamot imbaon ni ma'am, iso nga uri hanak mapan, okay lang. Haanak kakabsat, laglagipan tayo, aglalo kanya tayo kakabsat, dumakdakkel iti ministry kakabsat, HBBC, ura isulang iti pakatulungan tayo iti adipen iti Apo no kasano nga mangkita kakabsat dagiti babasit nga banag tadipay iso nga siputan na didakkel nga makatulong kakabsat dakkel nga maka-encourage kanyada kakabsat nga adipen iti Apo. Amen. Now anyat mangigawgawit ken ka kakabsat apay nga nakudkud ti riknam. Anyat may gawgawit ken ka kakabsat. No apay nga itirik namon kakabsat kasla nagbaliw. Hello? Mabalin nga idin unana kakabsat nakasaysaya at iti panagserbim ti Apo. Ngam tatta nga nagbayag kakabsat kasla nagbaliw. Kasla di kunana di Book of Galatians chapter 5 verse number 7. Ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? Kuna ni Apostol Pablo kakabsat, nagsayat ti panagserbiyo. Nakasaysayat iti panagubeyo. Nagpintas iti inkayo panagserbi iti Apo. Ngam apay nga tatta, anyat ng tubang kanyayo, anyat ng hadlang kanyayo, apay nga kastan ti panagserbiyo. Mabalin nga kasta kakabsat, kanya tayo tatta. Idi kakabsat, nakagagagat tayo. Amen? Mabasa tayo kakabsat, iti Bible from January to December. Tatasimulit tayon. Amen? Kanayon tayo ti prayer meeting, iti kakabsat. Tata, simulit tayo, nagiti aduma. Amen? Simulit dan kakabsat. Nakagagagat tayo, iti kakabsat. Nga mapanag solwining. Tata, manot na solwining am iti 2022. Hello? Manot na awis mo yan ti church. Manot na invite mo. Manot na disipulam. Manot na solwining am. Kakabsat. Panunutin tayo. Apay nga nagbalinin nga kasjeti Christian life tayo. Amen? He did run well. Would it hinder you that you should not obey the truth? Anyat na higawid ken ka? Gapu ka dagiti barkadam? Nga awan Diyos na? Hello? Gapu ka dagiti gadget? Nga napat patagan dagiti gadget? Nga dagiti panagbasam ti Bible? Hello? No Sabado ka absat, yan tayo. At dati nga tayo ti church, mapantay nga ta sumurot nga makipagbisita, makipagsulwining. Hello? Anyat nang igawit kanya tayo. Sikakan ti apul at makamuday takakabsat. Kat numariknam nga ti apo kasarsarita na ka, isettle mo day ta nga banag kakabsat. Tap nun itikasta, makatulong ka ken lumawa iti impluensyam kas may isa nga namati ken ni Apo Diyos. The problem with God's people. Number two, God's mission and the pastor's vision do not delay. The unrealized pain that God's people are bearing. Amen? Now kunana iti Bible, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Agasom pa'y kakabsat? Uri at daamin ken kan kakabsat? Uri ay agse-savings kakabsat? Buttaw mo gayam. Amo yun apay kakabsat? Gaputaan tayo nga among ay priority ti Apo. So ako na kadagijay kakabsat idi Domingo kakabsat. Keta, amuyo, tata nga January, irugi tayon ti agurnong, agalkansya kunak. Kadagiti first fruit yo, kan first fruit kan Thanksgiving. Tapnon to no December, han nga dagijay maawat yo, maawat yo un iregalo da kanyayo isot i first fruit yo. Sometimes ganyan kasi, di ba? Nga dagitay maawat dat December kakabsat, imbes nga adda kumamot igatang dati islax da wano gamit da mapan ami jay first fruit apay han nga dakes day kakabsat nasaya at jay nakaipanan nakabsat ngam awan wisdom. Di amin kakabsat? No nagalkan siya kakuma, dinagmayat kakabsat. Amen? Oh. Tapnon, tikasahan mo't nga kakaasi, jebiag mo nga, nadu blessing mo, awang manlat nagatang mo. Amen? So nga dapat, adda dapat wisdom tayo. So nga tatapay lang kakabsat, rog-rog yan tayo, nagiti first fruit tayo, rog-rog yan tayo, ti Thanksgiving tayo kakabsat, tapnon to no panaglipas na, nalpaston. Amen? Oh. So, the unrealized pain that God's people are bearing, the cause of this pain, when God's house is neglected. Verse 9, anong sabi niya? Ye look for much, and lo, it came to little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Biruin mo yan? Puyutan ti Apo, dagidiyay nga bendisyon? Apay kakabsat. Gaputahan tayo among ay kaskaso ti trabaho ti Apo. Hantayo iyon una iti trabaho ti Apo. Laglagipan nyo, ti Diyos iti mangtid ti bendisyon. Amen? Ti Diyos ti mangtid ti pamendisyon ti biyag tayo. Isa ako na nakakabsat, you look for much and lo it came to little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why? Sayeth the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. So, the cause of this pain when God's house is neglected. Absat, Hantayo baybayan iti trabaho ti Apo. Hantayo baybayan ti balay ti Apo. Nagpintas kakabsat. Amuyo, nakamaragragsakan na kakabsat ngawang buybuya. Kadagiti blessing iti HBBC. Amen. Amen. Tengar kung kuna ni pastorin kakabsat, kang kanayon kuma, nga dagiti building entad ti Apo kanya tayo, kasla brand new latta. Amen. Brand new latta kakabsat. Ato dagiti napanakmat ng kakabsat ng amuyo, awanan kakabsat. Isu nga tatay tumawag ni Pastor Proby kakabsat, madama ti aramit kung lamisaan. One, ta by God's grace, amok mo ti agwelding, di God, makaaramid na taado dagiti tiles nga nabati. So, kung kunak ka dagiti kakabsat, oh, tunno malam, o may kaigdalos dito, oy. Idi Saturday kakabsat, rinetats mi DJ Alad kakabsat gaputa DJ ngamin na natutudo aglumot pa kakabsat. So nga kinirkiran mi idi Saturday tapnon eksakto Sunday naginit kakabsat. Nakaranranyag. Nakapimpintas pa rin kakabsat. Digad, nakamaymayan. So nga mo yo, noan tayo baybayan iti trabaho ti Apo, adadapay nga bendisyonan na tayo ti Apo. Apay, gaputa makita na kakabsat, nga nagiti anak na kakabsat, mapagtalkan nga mga iwan kakabsat, kadagiti intalag ti Apo kanya tayo. Amen. So nga mo yo, adupay iti itad ti Apo kanya tayo kakabsat. So nga agsagana tayo. Amen. Han ko mga nakadkadjerik na tayo, no diket nalukay tapnon maaramit tayo kakabsat, ken adadapay nga itad ti Apo, dagijay nga bendisyon kanya tayo. Amen. Number 3, the perfect solution that God's people must do. The perfect solution that God's people must do. Verse number 5, sabi ng Bible, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Amen. Kunana ti Ilocano, gapuna akastoy ti kunati Apo, dagiti buybuyot, utuben nyo, dagiti daldalan nyo. Kakabsat, kitain tayo, no dagiti, tibiyag tayo kakabsat, kut umisumot lang, itiin tayo araramiden para ti Apo. Amuyo iti Diyos kakabsat, He is a great auditor. Anyaman nga aramidin tayo kakabsat. Iti Diyos kakabsat. Kitkitain na dagita nga banbanag. Amen. Isu nga, no adaman kanya tayo kakabsat. Iti han nga nangi priority kakabsat. Iti drabaw ti Apo. Ti balay ti Apo kakabsat. Sapay kuma. Ta iti daytoyin nga tawen kakabsat. Makita tayo. Ket idalan na tayo ti Apo kakabsat, babaen iti pastors tayo kakabsat, kadagidjay maaramid para ti ministry. The perfect solution that God's people must do, contemplate on what God's had said. Contemplate. No anya ti kayat ti Apo kakabsat, babaen iti adipen na kakabsat, aramiden tayo. At ako makakabsat, iti nalukay nga rik na tayo, obedient tayo kumakabsat. No maipapan iti trabaho ti Apo ang mamati na kakabsat. Nga dagito'y nga banbanag kakabsat ken gagayem at dati bungain na gapod na tatrabaho na dito'y. Amen? Nga masapul lang kakabsat nga aramiden tayo, agbalin tayo nga obedient, aramiden tayo dagijay nga banag nga ipakita ti Apo ti biyag tayo. Next is consider your ways. Amen? Consider your ways. Kitain tayo kakabsat, mabalin. Amuyo, daytoy nga tawen kakabsat, nakapimpintas. Idi last year, sapay kuma, na-inventory tayo, tibiyag tayo. Amen? Nag-inventory kay matlang kakabsat. Kadagiti businesses kakabsat, adamakon ko na nga-inventory. One, tatta kakabsat, tikapigsaan nga nailako, dagijay macaroni salad. Di ngamin? In-inventory da dagijay. Spaghetti. Di ngamin? Wan dagijay ti mabili kakabsat. Kitain da no anyat mabili kan anyat han nga mabili. Kas jay ko tayo kumamit kakabsat. Inventory in tayo ti biyag tayo. nga kastoy nagkurang nak ti Apo, kadagito yung abanbanag hangko na aramid ti Apo, get tata by your grace, Lord, aramidek. Di nga may nagpindas kaabsat no kasjay iti mindset tayo, aramiden tayo kakabsat no anya dagijay lackings tayo, anya dagijay nagkurangan tayo kakabsat, ket makitam to kaabsat, no nakitam jay biag mo ininventorim, aramidem dagijay hamo na aramid, makitam to kaabsat, iti growth ta Christian life mo. Ngam no awam man lang kakabsat, awa na kakabsat, kasano nga agmature tayo, kasano nga makatulong tayo iti trabaho ti Apo. Awan kakabsat. Next is concentrate on what glorifies God. Concentrate on what glorifies God. Ag-concentrate tayo kakabsat. No anyat pakaidayawan iti Apo. Amen? And number four, last, the performance that God's people must do. The performance that God's people must do. Letter A, the key element toward the performance. Key element. So, sinakakabsat, dating nga banag, ken gagayem. Obedience to the Lord. Amen? Agbalin tayo nga natulnog ken ni Apo Diyos. Natulnog, taymet lang kakabsat. Amen? Agbalin tayo ko mga natulnog ken ni Apo Diyos. In verse number 12, anat kunana, then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord, their God. Nagpintasin kakabsat. At nakita da kakabsat, nga da ije panaghanda panang i-priority kakabsat, panang yun una, je balay ken rabaw ti Apo, nakita da nga awang blessing kanya da. So nga makita yung kakabsat, ken gagayem, idin imbaga kakabsat ni Hagay day diyan nga banag kakabsat anyat narik na dagiti tao. Diyay kunanan kakabsat ken gagayem, obey the voice of the Lord their God. Nagtulnog da kakabsat. Amen? Obey the voice of the Lord their God. Nagtulnog da iti Apo kakabsat ket inaramid da no anyat umiso ken pakaidayawan iti Diyos. Amen? Next, obedience to the Lord's appointed leader. Amen? Obedience to the Lord's appointed leader. Nagpintas kakabsat, the idea, lesson ni Pastor Benny iti rabii kakabsat. Di umuna nga lesson na iti rabii kakabsat. Nga dagito'y datayo nga lalaki, key person yan ti church kakabsat. Datayo kakabsat iti kabadangan ti pastor. Amen? Gatsapay kakabsat, datayo nga talaga kakabsat, jay kabadangan ti pastor. Amen? Obedience to the Lord's appointed leader. Iti pastor tayo kakabsat. Hello? Kunanay di Ephesians chapter 4 kakabsat, verse number 11. Ti Diyos nang itod iti pastor. Amen? Nang titiapo iti pastor kakabsat, gift na yan ti church. Regalo kakabsat. Isunga mo yo, no regalo kakabsat, salimot mo tan tayo ti pastor tayo. Salakniban tayo, protektaran tayo. Asla kumaken ka kakabsat, no adda nagregalo ken kat cellphone kakabsat, ingungotem data. Di nga amin? No mabalbalin, Every week kakabsat agsukat iti tibalay na. Apay napateg ken ka kakabsat. Hangkadi kas jaymet iti pastor tayo kakabsat. Sapay kuma kakabsat ta iti adipen iti Apo ngain saad na kanya tayo kakabsat. Adda kuma iti panang salaknip tayo. Babaen iti prayer kakabsat. Ken babaen ti panang suporta tayo morally and spiritually. Amen. Intet ti Apo kakabsat iti pastor. Amen. For the perfecting of the saints. Tapnon da tayo kakabsat, bagbagaan na, pritsan na kakabsat, adalan na, tapnon da tayo agbalin nga manakem. Perfecting. Saludsod, nagnakam tayong kakabsat. Hello. Nagnakam tayong, pero for the perfecting of the saints. And then next, for the work of the ministry. Kakabsat, no hantay nagmature, hantay agbaling nga manakam kakabsat, kasano tayo nga makatulong ti trabaho ti Apo? Kaslatay ubing kakabsat, no han nga hampay nagnakam isuna, awa na, matulungan na kadngarod ni parents na. Haan kakabsat? Hello? Katkastay ti pastor tayo kakabsat, pritsan na tayo, adalan na tayo, tapnon da tayo agbalin nga manakam kakabsat, tapnon makatulong tayo iti trabaho ti Apo for the work of the ministry. And above all, for the edifying of the body of Christ. Hello? Edifying of the body of Christ. So again, obedience to the Lord's appointed leader. Next, letter B. The key player of the performance is the people of God. Amen. Awan sa bali kakabsat. Alangamot nga dagiti unbeliever. Hello? Alangamot nga dagiti unbeliever kakabsat. Iti tumulong iti pastor tayo kakabsataan. No diket da tayo. Alangamot nga dagiti unbeliever kakabsat. Isot makakita kadayjay vision iti pastor tayo. Haan kakabsat. No diket da tayo. Iso nga dapat datayo kakabsat, agbalin tayo nga masirib, ken agbalin tayo nga manakim kakabsat, tapnon makita tayo, masuportaan tayo, dayjay, impakita ti Apo ken kuana. Amen? The people of God, datayo kakabsat. And letter C, the key to success toward that performance is work. Amen? Work. The Bible says in verse number 14, and the Lord is stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord, of hosts, their God. Nagsayat. Isungamuyo. Nung makita tayo kumalang kakabsat, iti kinadakkel ti trabaho ti Apo kakabsat, amo tayo nga iyalain di biyag tayo, no kasano tayo nga makatulong di trabaho ti Apo. Sapay kumakabsat, tawan ti, awan dete, agpaspasuli nga believer. Amen? Awan agpaspasuli kakabsat, no di ket makita tayo kuma, agmata tayo amin kakabsat, ket makita tayo, no anya, jay kayat ti Apo nga mapasama kanya tayo kaabsat and the whole HBBC. Amen? Now, sabi ni Paulo Coeto, one day, sabi niya, you will wake up and there won't be any more time to the things you've always wanted. That's why, do it now. Amen? Do it now. Aramidin tayon kaabsat. Tatanga dapay gundaway tayo. Tano awan ton ti gundaway tayo kakabsat, narigaten, agbababawi tayo ton, agbababawi kanton, nga di mo man lang impaay ti biyag mo, lang impaay ti sang kabasit nga oras mo para iti Apo. Amen? And then Napoleon Hill says, all starting point of all achievement is desire. All starting point of all achievement is desire. Kakabsat, no tinaglabas nga tawon ket awan pay tarigagay mo iti panagserbim ti Apo sapay kuma ta ti Apo sagiden naka ket aggaroon ka iti tarigagay kakabsat nga mangkita ken mangaramid kadayjay kayat iti Apo iti panagbiag mo kas maysa nga namati ken kuana. Amen. I hope kakabsat nga dayto nga lesson ket nagbalin nga challenge kanya tayo amin. Ada iti mission iti Apo, ada ti trabaho kakabsat nga naindaklan, nga kayat iti Apo nga ipaaramid kanya tayo. Ket nakita iti adipen ti Apo ti pastor tayo kakabsat. Iso nga nagkaroon iti vision kakabsat. Ket inpakita na, ket nagkaroon tayo iti tema, enlarge our cause. Kakabsat, kasano tayo nga maipalawa kakabsat. Iti teritoryo kakabsat, influence tayo kakabsat. No da tayo, ket han tayo makita, jay heart iti pastor, ken day jay ipakpakita iti Apo, iti adipen iti Diyos. Awa na kakabsat, At dati ito latata, tugtugaw, kakabsat, kitkitain tayo latang, agpaiso kakabsat, ngam di tayo mo't amunga suportaan. Amen? Isong asapay kumakakabsat, tada ito'y nga sao ti apo kakabsat, timnek iti puso kenrik na tayo kakabsat, kat iso kumakakabsat, iti mang bugbog jerik na tayo, tapnon makita na kakabsat, makita tayo, dayjay kayat ti Diyos iti biyak tayo. Amen? Agbalin ko mga blessing kanya tayo dito yung kakabsan. Amen? So, God bless you all. Thank you.